50-годишнината од возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква Охридска архиепископија, која се совпаѓа и со патрониот празник Свети Климент Охридски и храмовата слава Свети Ѓорги Победеносец, започна со празнична вечерна богослужба, со која чиноначалствуваше архимандрит Гаврил во сослужение со свештеници од Австралиско-Сиднејската епархија. Во продолжение од прославата, отец Евтим Бетински го прочита поздравното писмо од митрополитот Тимотеј. Во писмото митрополитот Тимотеј, честитајки го полувековниот јубилеј и развојот и действувањето на Македонската православна црква Охридска архиепископија, меѓу другото истакна и голема благодарност до сите верници.
Прославувајќи го овој јубилеј, се молиме на всемилостивиот Господ, на Пресвета Богородица, на Свети Климент Охридски и на Свети Ѓоргија, да го испратат благословот врз македонскиот народ, за да живее во слога и братска љубов, па и понатака да реди национални и верски постигнувања, а се за прослава на Бога и спасение на христијанските души.
Во продолжение од Духовната академија, со слово по повод патрониот празник Свети Климент Охридски, пред присутните се обрати и отец Климент Станковски. Зборувајќи за ликот и делото на Свети Климент Охридски, отец Климент истакна дека за целокупниот свој живот и подвизи Свети Климент представува вековна поука за тоа како се сака својот народ и ни остави завештение за навек да го чуваме заветот негов, зашто сме чеда негови кај и да сме. Отец Климент, меѓу другото, потенцираше и дека првото Свети Климентово кандило надвор од Македонија засветли во Мелбурн.
Нашето прво Свети Климентово кандило надвор од родната ни грудка засветли во црквата Светиот Великомаченик Ѓорги на Јангстрит во Фицрој, во центарот на Мелбурн, драги. И оттаму тој жив пламен се разлега секаде по австралискиот континент за спасение на целата наша црква и нација. Токму со таа цел да сведочи за непокорот на својот народ и за желбата да се зачува црквата и традицијата, јазикот и културата, песната и орото, се што е наше македонско и прадедовство. Колку и тоа на моменти да изгледа тешко и неизводливо, мачно и трновито, знаеше овој наш народ, овде во диаспората, дека само така можеме да останеме своји и негибнати. А светиот Климент ги заштитуваше и пазеше во нивните свети дела.
И ние како верници овде во Австралија, истакна отец Климент, можеме да кажеме дека сме вистински наследници на Свети Климент, иако сме далеко од татковината.
Свети Клименте, ги последуваме твоите дела. Славен Оче наш и пастир, не те посрамивме и го зачувавме твојот свет Амане, не го зокривме талантот во земјата, туку под твоите молитви и со Божја помош го преумноживме дарот Господов. И како најсвето нешто ќе го предадеме на идните генерации македонци кои се родија и ќе се раѓа под истото ова знаме, под истиот овој покров и заставништво, под истото ова небо кое за нас секогаш било свето македонско, иако сме далеко од татковината. Со горбост сите да го скликнеме. Од секога сме биле и ќе бидеме неслеано вткаени во мозаикот наречен Свети Климентова Македонска православна црква. Па затоа имаме право и да славиме, драги мои. Имаме право и да се радуваме, имаме право и да се надеваме. Да се надеваме на уште поголема организираност, на уште поголема осветеност и наклонетост кон црквата и на сите луѓе од овие простори. Затоа нашиот духовен напредок овде, дур сме живи на земјата, и за оставање на трајни дела и спомени со кои нашата вера дедова и прадедова вечно ќе е жива и почитувана.
Председателот на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, Мирчо Ангеловски, во свој одговор подсети дека Македонската православна црква, која е основана уште од светиот апостол Павле, па се до неканонското окинување во 1767 година, била и останала единствен чувар и бранител на нашата вера, националност, јазик и култура. И покрај одлуката од 1967 година на Светиот архиерејски синод за возобновување на автокефалноста на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква, таа не беше прифатена од останатите поместни православни цркви, со што станавме заробеници на разни формулации и празни дефиниции на туги желби и посакувања, истакна Ангеловски и додаде.
А што ние сакаме и што ние потребно? Ништо повеќе од тоа што го има другите православни народи, своја автокефална црква, која нема да биде зависна од некој друг туј центар и да биде равноправна со сите други православни цркви. Тоа е неопходно и ќе мора да се истрае се додека ние како македонци не се избориме за таа равноправност. Затоа што единствено на тој начин ќе може да се спречат сите нагорешни влијанија, омрази, негаторски и асимилаторски тенденции.
Во продолжение, господин Ангеловски се осврна и на полувековното самостојно црковно возобновување и на благодетите, особено во диаспората и Австралија.
Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, која се гради во живота на Македонската православна црква, може да се пофрени, што предначи во диаспората со своите прво изградени црква Свети Георги, Фрицој и манастир Свети Климент Охридски во Финлеј, надвор од границите на Македонија. Исто така, Македонска православна црква возобнови во нашето предуховенство на православната црква, од чии родови се бираат нивните архиереи на црквата. Од тоа возобновено монашко меѓу нас и архимандритот од Езгавил Галев, како прв момар од диаспората и основител на монашкиот живот во Австралија и во нашиот манастир Свети Климент Охридски.
Овие 50 години самостоен и полн црковен живот треба да ни биде патокас како да ги надминеме слабостите и коме со идните предизвици, напомена Ангеловски и додаде.
Ова се однесува како во Македонија, така и кај нас овде во Австралија, за која вие сите добро знаете со што се соочувавме последните 20 на година, со што и се наноси како ценна штета на општината и на македонската заедница воопшто. Но сепак, како и што нашиот надлежен владика Тимотеј истакна во неговата неодавнешна посета, дека минатото не можеме да го повратиме, но можеме да се учиме од сето тоа и да не ги повториме грешките и да се потрудиме годината да ја направиме подобра посега. А тоа најдобро ќе го направиме доколку лично се поправиме како подобри други со засврстување на верата и на меѓусебната почит во духот на христијанската.
На Духовната академија настапи и младинскиот хор при храмот Свети Ѓорги и Пресвета Богородица, а беше прочитена и стихотворба во чест на Свети Климент Охридски. Духовната академија заврши со свечен коктел за присутните гости и верници. Инаку на 10 декември, односно во недела во манастирот Свети Климент Охридски во Кинглејк, ќе се одржи и традиционалниот манастирски пикник.